Det er en solrig og kold torsdag i januar 2024. Dommens dag i Østre Landsret. De kappeklædte landsretsdommere skal tage stilling til, om Bettina Jensen og Marianne Færø skal dømmes for bestikkelse. Bettina Jensen og Marianne Færø er mødt op i retten. Begge er klædt i sort. De rejser sig op, da de seks dommere kl. 10.30 træder ind ad døren. Landsdommer Henrik Blok Andersen tager sit papir op. Ti kendes for ret. De tiltalte straffes med fængsel i henholdsvis 8 og 6 måneder. Danmark bryster sig af at være et af verdens mindst korrupte lande. Men Danmark har mistet sin uskyld.
Nogle gange tror vi danskere så bare også, at vi ikke har korruption i Danmark. Og den dårlige nyhed er, at det har vi.
Rita Nielsen-sagen. Skandalerne i forsvaret. Så er der Bettina Jensen-sagen. En sag om vennetjenester i toppen af Rigspolitiet.
Hvor sagen ville ende hen, havde jeg ikke nogen forestilling om dengang. Det, der så er sket efterfølgende, har overgået min vildeste fantasi.
Hvordan kom jeg på sporet af sagen, der indeholder alt det, vi ser på film? Venskaber, fortielser, løgne og en velbevaret hemmelighed. Det her er historien om politichefens hemmelighed. En podcast af BT, skrevet og fortalt af mig, din vært, Søren Kjeldbjerg Ishøj, og tilrettelagt og produceret af Peter K. Nørgaard. Afsnit 8. Skyldig. Det er 1 år og 10 måneder siden, at Bettina Jensen og Marianne Færø blev frikendt i byretten.
De kendes for ret. Tiltalte Bettina Jensen frifindes. Tiltalte Marianne Færø frifindes. Statskassen skal betale 85.910 kroner med tillæg af moms i salær til advokat Anders Nemeth, og 89.892,5 til advokat Kasper Andreasen. Værsgo at sidde ned.
Efter dommen i marts 2022 har jeg stukket min journalistiske følehorn til mig. Med en frikendelse som bagtæppe og med udsigt til en landsretssag giver det ikke mening at fortsætte. Selvom jeg har nogle historier på bedding, dropper jeg dem. BT vil, lige meget hvad, se dumme ud, hvis vi fortsætter med at referere til mulig bestikkelse, når kvinderne er blevet frikendt. Nogle dage efter byretsdommen er jeg inviteret i DR's medieprogram Tabloid.
Så venskabet er irrelevant? Det er bare ikke irrelevant i din historie, vel?
Nej, det er det ikke. Altså, fra starten af, der har vi jo kunne godt gøre, at de i hvert fald kendte hinanden rigtig godt.
Jamen, det er der jo heller ikke noget galt i.
Nej. Men det var så til at begynde med problematisk, fordi at Marianne Færø havde jo fået de her 10,5 millioner kroner på 3 år.
Dem har hun tjent for at fungere som konsulent for Rigspolitiet, ikke?
Ja, men vi skal lige holde fast i nogle detaljer her, som jo også handler om, at hun fik 4,6 millioner kroner på et halvt år. Jamen. Hun fik 2,2 millioner kroner på bare en måned. Pointen er...
Er der nogen, der er dømt for det, Søren?
Nej, det er der ikke.
Nej.
Men opgaven kom ikke i udbud. Det har så været en del af det. Og det er jo så der, jeg har kunnet konstatere, at de har haft en relation, inden hun fik de mange opgaver i Rigspolitiet.
Byretten har talt i den sag, jeg har dækket i mere end 7 år. Forgyldte venner med 20 millioner kroner stod der på forsiden af BT den 26. juni 2016. Over 6 sider samlede jeg et journalistisk puslespil, som dokumenterer mulig overbetaling, vendetjenester og brud på udbudsreglerne i de øverste lag af Rigspolitiet. Den på daværende tidspunkt helt ukendte afdelingschef Bettina Jensen havde hyret en række konsulenter for mistænkeligt høje honorarer. Jeg kunne blandt andet beskrive, hvordan den pelsglade konsulent Marianne Færø, som Bettina Jensen kendte fra sin cheftid i DR, modtog 10,5 millioner kroner fra 2011 til 2013. Heraf fik hun på blot et halvt år udbetalt 4,7 millioner kroner. Hun blev hyret direkte og uden konkurrence af Bettina Jensen. Jeg kom på sporet af sagen efter at have modtaget tip fra den tidligere medarbejder af Rigspolitiet, Troels. De følgende år blev sagen ved med at belaste Rigspolitiet, Og i marts 2017 måtte rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg erkende, at man systematisk og i årevis havde brudt udbudsreglerne. For inden var Bettina Jensen blevet fyret. I al hemmelighed havde Rigspolitiet også politianmeldt Bettina Jensen. Under efterforskningen opdagede Københavns Politi, at Marianne Færø havde overført 790.260 kroner til Bettina Jensen i form af drypvise kontooverførsler, som hun modtog samtidig med, at Færø fik opgaver for 10,5 millioner kroner i Rigspolitiet. Overførslerne var politichefens hemmelighed. Alligevel valgte Københavns Politi i november 2019 at droppe at rejse tiltale, hvilket fik den retskaffende økonomidirektør i Rigspolitiet, Thomas Østrup, til at klage til Rigsadvokaten. På blot 2 dage besluttede Rigsadvokaten, at Københavns Politi skulle genoptage efterforskningen. Siden kom der en tiltale og byretssag, hvor kvinderne altså blev pure frifundet. Kvindernes vidneudsagn overbeviste retten om, at Bettina Jensen havde arbejdet for de små 800.000 kroner, og en timepris på 1.000 kroner i timen var inden for skiven. Sten Bønsing, ekspert i bestikkelsessager og professor ved Aalborg Universitet, fortæller. Da der faldt dom i byretten tilbage i marts 2022, undrede du dig så over byrettens dom dengang?
Ja, det gjorde jeg faktisk. Altså, fordi... Altså, man kan selvfølgelig godt forstå byret på den måde, altså, at selvfølgelig kan man ikke afvise, at der kan have været et konsulentforhold. Og det skal der jo sådan set også være plads til. Altså, det skal jo ikke være forbudt for offentlige ansatte at have et bijob. Spørgsmålet er jo bare, hvor meget, kan man sige, bevisbyrde man vil lægge. Og det er jo et grundprincip, kan man sige, i et retssamfund, at det er politiet, altså anklagemyndigheden, der skal bevise, at der ikke har været realitet i det her bijob og den her aflønning. Og der er det et spørgsmål om, kan man sige, hvor meget man kræver for, at den bevisbyrde er løftet. Og der synes byretten altså, at de åbenbart, at der var en vis sandsynlighed for, at det kunne godt være, at der havde været et bijob, et ansættelsesforhold, hvor hun havde leveret arbejde for de her, den her aflønning.
Efter fuld retssagen og kvindernes vidneudsagn har jeg svært ved at forstå dommen. Jeg kan ikke få deres forklaringer til at give mening. Anklagemyndigheden undrer sig tilsyneladende også. Kort efter vælger statsadvokat Liselotte Nilas at anke til landsretten. Derfor lægger jeg sagen væk velvidende, at det retslige efterspil fortsætter. Da 2023 bliver til 2024, begynder sagen for alvor at rumstere i mit hoved igen. Første retsdag er den 10. januar 2024, og der er lagt op til dom den 18. januar 2024. Jeg læser op på byrettens dom for at få sagen frisk i erindring igen. Særligt Bettina Jensen og Marianne Færøs vidneforklaringer. Deres grundlæggende narrativ er, at Bettina Jensen samtidig med sit arbejde i Rigspolitiet også arbejdede som konsulent for sin veninde Marianne Færø, der havde opgaver for en række teleselskaber. Jobbet bestod blandt andet i at transkribere og analysere kundesamtaler og lave kort til orienteringsløb. I retten blev det omtalt som røvsygt studentermedhjælperarbejde. Udover nogle udprintede fakturaer har kvinderne ingen dokumentation for det udførte arbejde. Ingen mails, ingen sms'er, ingen kontrakter, intet. Der mangler også fakturaer for mere end 400.000 kroner, og politiet har fundet forskellige udgaver af samme fakturaer, afhængig af, om de blev fundet hos Bettina Jensen eller Marianne Færø. Kvinderne påstår, at de har udvekslet opgaver på USB-stik og gule post-it-sedler, når de stod og røg ude foran Rigspolitiets domicil på Polititorvet i København. Byretten har i sin dom lagt til grund, at vidneforklaringerne har været troværdige, hvorfor det er godt gjort, at Bettina Jensen faktisk har udført arbejdet. Derfor er der ikke tale om bestikkelse i strafferetlig forstand. Jesper Olsen, formand for Transparency International, var til stede under alle retsdagene. Han fortæller.
Svaghederne i deres forklaring. Altså det, som man jo udefra kunne se som om, var det i virkeligheden her noget, der var pro forma. Altså det der med, hvorfor blev opgaverne aftalt nede på en parkeringsplads? Hvorfor blev de kun udleveret på et USB-stik? Hvorfor
blev opgaverne udført ikke på en almindelig PC og så bare oversendt, men på en PC, der var udleveret af Marianne Færø. Hvorfor var det, at regningerne, altså fakturerne, blev udformet på den måde? Hvad var baggrunden for timesatsen? Altså alle de der forklaringer, som jo sådan set, når man lægger dem op sådan i teorien, men når der så ikke er nogen beviser for dem, så bliver det jo rigtig meget et spørgsmål om de hænger sammen, og om man tror på de forklaringer.
Den 10. januar 2024 begynder den første af 6 retsdage i landsretssagen. Jeg cykler til Østre Landsrets nybyggede lokaler i bydelen Nordhavn. Der er ny anklager på sagen. Rikke Jensen hedder hun. En, viser det sig, skrap kvinde med mørkt krøllet hår. Jeg vurderer hende til at være i midt 40'erne. Både Marianne Færø og Bettina Jensen har sagt ja til at vidne igen. Jesper Olsen, formand for Transparency International, siger:
Det er en rigtig klog beslutning af de to forsvarer. For det første, fordi byretten troede jo på forklaringen og lagde forklaringen til grund, og der var jo ikke nogen anden forklaring. Hvis de lige pludselig ikke ville forklare sig, så er man formelt ikke skal det, men så er der straks nogen, der siger, og hvorfor vil man så ikke det? Så man tænker vel i virkeligheden at det er jo de forklaringer, de kommer med, de bar jo igennem, i byretten. Det er ikke os, der har anket, det er anklagemyndigheden, der har anket. Og to, man sender i virkeligheden også det forkerte signal ved ikke at lade sig afhøre. Man sender jo det der signal om, I kan jo bare spørge, vi har ikke noget at skjule. Så jeg synes i virkeligheden, det var super klogt af forsvarerne at gøre det.
Da jeg ankommer, sidder Bettina Jensen og Marianne Færø på en bænk ude foran retssal 4. De er klædt i sort og smalltalker med hinanden og deres advokater, Anders Nemeth og Kasper Andreasen. Jeg får øjenkontakt med Bettina Jensen, men siger ikke noget. Det virker akavet at hilse. Jeg live dækker retssagen på bt.dk. Kvindernes vidneforklaringer er déjà vu fra byretten. De forklarer i detaljer om deres samarbejde. Gennem hele retssagen er det svært at blive klog på, hvordan det påvirker Bettina Jensen og Marianne Færø. På den ene side virker de upåvirket, når de smalltalker med deres advokater og hinanden om løst og fast i pauserne. Måske er det bare en facade. Når selve retssagen går i gang, bliver minen mere alvorlig. Under vidneafhøringerne virker de begge usikre i deres svar. Anklager Rikke Jensen er velforberedt, og hendes spørgsmål er små nålestiksoperationer rettet imod svaghederne i deres forklaringer. Hvorfor skrev de ikke kontrakter? Hvorfor holdt de arbejdet hemmeligt? Hvorfor blev der tjusket med fakturerne, når Bettina Jensen var kendt for at være struktureret i sit arbejde for Rigspolitiet? Hvorfor benyttede de sig ikke af e-mails, sms'er eller lignende? Hvorfor slog det ikke Bettina Jensen, at det var et problem i forhold til bibeskæftigelse, at hun arbejdede for en leverandør til Rigspolitiet? Hvorfor havde Bettina Jensen lyst til at lave studentermedhjælperarbejde, når nu hun havde et prestigefyldt job med millionhyre i Rigspolitiet? Jesper Olsen, formand for Transparency International, siger:
Jamen forklaringerne går jo, som jo sådan set umiddelbart jo lyder plausibelt, nemlig det der med, jamen nogle af de der opgaver kunne jo eventuelt være nogen, der var omfattet af GDPR-reglerne. Noget af det kunne også være spørgsmål omkring, jamen er der noget forældelse, og herefter kan man slette ting. Altså, de prøvede jo i virkeligheden at give nogle, hvad skal vi sige, nogle plausible forklaringer på nogle udefrakommende omstændigheder, hvorfor det ikke var, men man kunne ikke forklare, og det var vel i virkeligheden det handlede om, hvorfor man havde organiseret sig på den måde. Fordi der kan jo godt være nogle GDPR-ting. Der kan jo også godt være nogle tekniske forklaringer, men det lød ligesom om, at det var nogle forklaringer, der ikke var en del af måden, man havde konstrueret det på. Det var nogen, som man kom på.
Landsdommer Henrik Bloch Andersens attitude skaber tilsyneladende også en vis usikkerhed hos kvinderne. En midaldrende mand med gråt hvalrosskæg og en myndig skolelærerattitude. Under afhøringerne af Bettina Jensen bryder han ind, når hun svarer udenom. Da anklager Rikke Jensen spørger ind til Bettina Jensens arbejdstid i Rigspolitiet, ser han sit snit til at kommentere det. Jesper Olsen siger:
Efter hukommelsen så var dommeren retsformandens bemærkning, at det er det, de forklarer retten. Og det synes jeg taler for sig selv.
En opgørelse fra Rigspolitiet og udsagn fra en række vidner dokumenterer, at Bettina Jensen arbejdede fra tidlig morgen til sen aften i Rigspolitiet. Henrik Bloch Andersen opsummerer det til, at Bettina Jensen i Rigspolitiet arbejdede 12 timer dagligt, hele året rundt, med kun 2 månedlige fridage. Det er godt nok meget arbejde, siger dommeren, mens han kigger på Bettina Jensen. Det er ikke så meget ordene, jeg bemærker, men mere tonen. Den er skeptisk, grænsende til det sarkastiske. Der er tilsyneladende et eller andet i hendes forklaring, som han ikke kan få til at hænge sammen. Kvinderne nægter selv sagt, at der skulle være tale om bestikkelse. Eneste erkendelse fra Bettina Jensen i retten er, at hun skulle have været mere åben om sin bibeskæftigelse over for Rigspolitiet, og at hun skulle have sagt sit job op, da sagen begyndte at rulle første gang. Bettina Jensen skyder også med skarp mod BT. Under byretssagen sagde hun, at BT havde ødelagt hendes liv. I landsretten fortsætter stikpillerne. I retten sagde hun blandt andet: "Hvis du spørger BT's læser og indtrykket af de 250 artikler, der er skrevet om mig, så har de dømt mig." En kulørt del af sagen har også været Bettina Jensens og Marianne Færøs udvekslinger af pelse og fælles ture til Malmø for at få lavet skønhedsoperationer. Politiets efterforskning har blandt andet vist, at de var på et fælles besøg på en skønhedsklinik, hvor der blev betalt en regning for en skønhedsoperation på 58.000 kroner. Men uden at der var trukket penge fra Bettina Jensens eller Marianne Færøs kreditkort. I landsretten fortæller Bettina Jensen, at hun har betalt kontant. Pengene havde hun arvet fra sine forældre. Jesper Olsen, formand for Transparency International, siger:
"Bettina Jensen forklarer om de 58.000, som hun betaler i kontant på skønhedsklinikken, at det var nogle penge, som hun havde fået, så vidt jeg husker, i arveforskud fra hendes forældre. Så det var simpelthen nogle penge, som hun havde samlet sammen hen over årene. Men hun kunne ikke give en forklaring på, hvorfor hun bare havde puttet pengene hen i en kuvert og ikke sat dem i banken. Men det var det, der var hendes forklaring." I sådan en sag, og i alle straffesager, så handler det jo om, tror vi på tiltaltes forklaring, eller tror vi ikke på tiltaltes forklaring? Så derfor bliver der jo også nogle gange jo stillet nogle spørgsmål, som jo henholdsvis skal bestyrke, set med forsvarens briller, eller det modsatte, set med anklagemyndighedens briller, tiltaltes troværdighed. Så jeg opfattede i virkeligheden det her som sådan noget, der kom op, noget, der blev spurgt til, og som tjente det formål. Er troværdigheden høj, eller er troværdigheden ikke høj?
Efter 4 retsdage er vidneafhøringerne slut. Anklageren procederer med en påstand om, at deres forklaringer er utroværdige, og at der ikke kan være lagt de timer i arbejdet, som Bettina Jensen påstår. Anklager Rikke Jensen siger: "Man har en cirkulær konstruktion, hvor de gensidigt giver hinanden opgaver. Og arbejdet sker i al hemmelighed. Man kan sige, at den enes tjeneste er den anden værd. Bettina Jensen har fået en gave, en uberettiget fordel. Derfor er det bestikkelse. Anklageren kræver minimum 1,5 års fængsel og beslaglæggelse af de 790.250 kroner. Forsvarer for Bettina Jensen, Anders Nemeth, kræver stadfæstelse af byrettens dom, fordi han finder det bevist, at arbejdet er udført, hvorfor der ikke er tale om en gave eller fordel i strafferetlig forstand. Sagen er ifølge forsvaren blot et ansættelsesretligt problem, fordi Bettina Jensen burde have fortalt om sit bijobberi." Anders Nemeth siger i retten: "Anklagemyndigheden skal kunne bevise, at arbejdet ikke er udført. Og det kan anklagemyndigheden ikke." Marianne Færøs forsvarer Kasper Andreasen fremhæver også, at Bettina Jensen har udført arbejde for penge. Han siger: "Marianne Færø har ikke givet en gave eller anden fordel." Sidste regulære retsdag er den 15. januar 2024. Dommeren har nu 3 dage til at votere frem til domsafsigelsen den 18. januar 2024. Dommens dag oprinder. Inden jeg cykler mod retten, tager jeg en svømmetur i Emdrup Bad. Det giver mig ro i kroppen. En kollega, Katja Majborn, hjælper mig med at live-dække fra domsafsigelsen. Både Bettina Jensen og Marianne Færø er mødt op. Da jeg ankommer til Østre Landsret, sidder de ude foran retssalen. De er helt stille. Jeg har sommerfugl i maven. Hjertet banker lidt hurtigere end normalt, da dommer Henrik Bloch Andersen træder ind. klokken præcis 10:33 kan opdatere BT's liveblog. Jeg skriver, Bettina Jensen får 8 måneders fængsel, og Marianne Færø 6 måneders fængsel. Jeg skriver en chat til den journalist, som står for forsiden af BT.dk. Breaking. Dømt. Udråbstegn. Udråbstegn. Udråbstegn.
Der var tale om bestikkelse, da en tidligere afdelingschef i Rigspolitiet modtog ydelser fra en ekstern konsulent. Østre Landsret har idømt den tidligere afdelingschef Bettina Jensen 8 måneders fængsel, hvoraf 2 af månederne skal afsones. Konsulenten idømmes 6 måneders betinget fængsel.
Min kollega fortsætter med at opdatere vores liveblog. 6 ud af de 8 måneders fængsel til Bettina Jensen er betinget. Det vil sige, at de kun skal afsones, hvis hun begår ny kriminalitet. De 6 måneder til Marianne Færø er alle betinget. De har begge fået rabat på grund af, at sagen har kørt over så mange år. Og for Marianne Færøs vedkommende er det også, fordi hun er 75 år gammel. Bettina Jensen og Marianne Færø er lamslået. Da Bettina Jensen kommer ud af retssalen, er hun tydeligt berørt. Hun græder og giver et kram til en veninde. Jeg går udenfor for at få en kommentar fra anklageren.
Jamen, jeg er selvfølgelig tilfreds med det resultat, landsretten kom frem til. Jeg tror, man skal se det i det lys, at det her ikke er en ny sag. De her forhold er begået helt tilbage i 2012-2015. Det er også det, vi hørte retsformanden sige, at de selvfølgelig har spillet ind.
Jeg får også fat i forsvar for Bettina Jensen, Anders Nemeth.
Min klient jo hellere havde set en stadfæstelse, altså en frifindelse, ligesom i byret.
Det er jo ikke hver dag, at en, der er nummer 3 i Rigspolitiet, bliver tiltalt for bestikkelse og dømt for bestikkelse.
Jeg er helt enig, men til det kan jeg bare gentage, at man ser andre ting i andre straffesager, hvor det heller ikke er hver dag, man har den situation. Men statistisk set har du fuldstændig ret. Det er sjældent, at der kører det, der hedder 144 sager, altså sager med det tema, vi har behandlet her, helt bestemt.
Dommen er kulminationen på mere end 7 års arbejde. Landsretten omstøder byrettens frifindelse. Professor Sten Bønsing fortæller.
Ja, det siger landsretten jo, at det er utroværdigt, at en højtstående medarbejder i Rigspolitiet, som får en super høj løn, og som øvrigt har arbejder langt mere end almindelig, kan man sige, arbejdstid, altså ud over en almindelig 37 timer, som hun var ansat til, at så har de forklaret, at hun synes, det var, hvad skal man sige, interessant og udfordrende at løse, altså sådan helt, hvad skal jeg sige, kontorelev-opgaver, og i øvrigt til en meget, meget højere løn, end man ville kunne få en kontorelev eller en studenter med hjælp til at løse opgaver. Det virker simpelthen ikke troværdigt. Landsretten kommer til, at dels har der været en sammenhæng, og dels at der har været sådan et noget for noget system, altså at ordregiveren, kan man sige, eller den private virksomhed har kunnet få nogle ordre, samtidig med, at den medarbejder hos Rigspolitiet, der har stået for opgaverne, har kunnet få, altså i realiteten, en bestikkelse, altså en skjult aflønning. Vi har jo ikke så voldsomt mange bestikkelsesager i Danmark, sådan statistisk set har vi nok en sag eller 2 om året. Men denne her, den skiller sig da klart ud, dels fordi det vedrører et stort beløb, og dels at det er en forholdsvis for højt placeret medarbejder. Det er ikke så tit, vi ser det.
Jesper Olsen, formand for Transparency International, siger.
Det, som jeg gik ud af sagen i byretten med, det var, at her havde vi fået en opskrift på, hvordan man helt lovligt kunne give en fordel, uden at det faldt ind under bestikkelsesreglerne i straffeloven. Nemlig ved, at man havde en situation, hvor at man, om jeg så må sige, i stedet for at putte pengene i en brun kuvert, så sendte man dem via sin bankkonto, fordi der lå en faktura. Altså, at man kunne komme ud over bestikkelseselementet ved at sende en faktura og ved at betale skat. Det, jeg konstaterer efter så at have siddet og hørt på forklaringerne i landsretten, og så nu også set det, hvad det hedder, landsretten er kommet frem til, at det kan man ikke. Så man kan ikke konstruere sig ud af bestikkelsesreglerne, og det er virkelig bare det, jeg vælger at holde fast i.
Jeg er glad. Eller retter fagligt stolt over, at mit arbejde er inde med en dom. Lykønskningerne fra kollegaer, venner og familie tækker ind i min indbakke og i chats på Facebook og på Twitter. Jeg tænker tilbage på forløbet. Hvordan Rigspolitiet gik fra fornægtelse til erkendelse. Hvordan de første møder med kilden Troels på Joe and the Juice i Gentofte og min efterfølgende research blev til historier om vennetjenester og korruption. Hvordan overskriften fra min første artikel, at det ligner vennetjenester og korruption, viste sig at være profetisk. Det var korruption. Andre skal i den grad også æres. De eksperter, der turde konkludere på min research og kritisere Rigspolitiet. De politikere, der krævede svar fra Justitsministeriet og løbende stillede spørgsmål til sagen. Økonomidirektør Thomas Østrup, der politianmeldte Bettina Jensen og klagede til Rigsadvokaten over, at Københavns Politi ikke rejste tiltale i første omgang. Også de kilder, jeg i øvrigt fik, mens sagen kørte. Men i særlig grad selvfølgelig Troels. Whistlebloweren, der ringede til BT og fortalte om sin viden. Han er den virkelige helt. Kilden Troels fortæller.
Jeg ser ikke mig selv som en helt. Jeg gik til BT for at gøre opmærksom på, at reglerne ikke blev overholdt i Rigspolitiet. Og det var egentlig for at komme af med en frustration om, at vi ikke gjorde, hvad vi skulle. Og jeg synes, det var trist, at det var, at alle steder var i Rigspolitiet, at man ikke kunne finde ud af at følge reglerne. Så hele det her efterspil, hvor at der er kommet en personvinkel på og en korruptionssag, føler jeg ikke rigtigt, jeg har noget med at gøre. Der mener jeg nærmere, at det er dig, der har været helten tørt i forhold til at grave det frem.
Du har lyttet til en BT-podcast. Vi har bedt Bettina Jensen og Marianne Færø om at kommentere dom. Det har de ikke ønsket.